بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان يسيولي بوادنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكمدا عيدان كيهودا ودبق بادسيي عسبتالك كمال عدوان وقويقا مقالة دا قزة قفاشينا إنكبدا نسدح بقولو كمدا دقاتيرتي إيا بوكان ندي كجري إيا طبانان دقاتيرا هو كشهي دي دبكاسي dagaaliyahan ka tirsan muqaawamada oo muxayimka Jabaaliya ka fuliyay howlgalna fornimo oo lagu laayay askar sahayna weerar loo adeegsaday sawariiq oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Bingorion iyo Mareykanka oo duqeyn culus ku beegsaday magaalada Sanca dalka Kuuriyada Koonfureed oo wajahaya qalalaasa siyaasadeed iyo baarlamaanka xukuumadda Siyool oo xilka ka qaaday hoggaamiyihii cusba ee dhawaan la magacaabay maxayeen talaabooyinka ugu horeeya ee Trump uu sheegay inuu qaadi doono maalinka uu xafiiska yimaado qabowga ka jira Gaza oo soobay inay dhintaan caruur fara badan xilli duruufo badan ay ku geedaaman yihiin shacabka muslimka ah ee ku nool qidaacasi dadka soo islaamaya oo ku soo badanaya Mareykanka waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qisada nin kristaan ah oo ehelkiisa iyo meelkiisa ku bedeshay diinta islaamka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مسبتي أهوي تاريخ دوكو بيغان تهاي تضبي لباتنك بشا جماد الثاني سنة داكونا أفر بقول أفرتني لحجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo ka badan hal sano shacabka reer Qasa ayaa la kulmaya xasuuqii ugu xoogana ee taariikhda soo mara qarnigan waqti ay indhaha ka daawanayaan balaayinta muslimiinta ah ee isku diinka ay yihiin iyo kuwa xitaa ay ka dhaxayso ehelnimada cadawga koowaad ee islaamka ee yahuuda ah ayaa iyagoo kaalmeysanaya isbahaysiga saliibiga ah ee horkacayso dawladda saliibiyada Mareykanka waxa uu fulinayaa weerar isirsifeyn ah oo lagu ciribtirayo ehelkeena ku nool Qasa waxa qidaaca ka jira gaajo aad u daran oo muddada dagaalku uu socdo wixii yahuuddu joojiyeen gurmadkii raashinka ay soo gali jiray iyadoo sidoo kale ay ceelasha biyaha laga cabo ku dhow yihiin inay go'aan sawirada caruurta gaajaysan ee wareegaya xariyaha barakacyaasha iyo kuwa yaryar ee macluushu dilootay ayaa sanadkan noqday kuwa ugu saameynta badan ee warbaahinadu soo gudbiyaan waxaana intaasii dheer qisooyinka murugada leh ee laga diyaariyay caruur yaryar oo guryahooda uga soo tagay inay raadiyaan cuntadii ay ehelkooda quudan lahaayeen balse taa beddelkeeda meedkooda dib loogu celiyay reerahooda mid ka mid ah kaabayaasha ugu muhiimsan ee si gaar ah yahuuddu Beksiga ugu hayaan waa isbitaalada inkastoo aysan jirin daawo ay heleen muddada yahuuddu ay cudwaanka wado haddana waxay ahaayeen kuwa qaabilay in ka badan 100 kun oo dhaawacyo ah har iyo habeen ayayna u adeegayeen shacabkooda waqti iyaga qudhooda lagu hayay Bex iyo xasuuq maalinimadii shalay ee Jimcaha cadawga Allah ee yahuuda ah ayaa soo abjaray xaruntii caafimaad ee ugu dambeysay ee ku tiilay wuquyiga magaalada Qasa hal sano kadib markii duulaan dhulka ah ay ku soo galeen qidaaca iyagoo fulinaya qorshe lagu doonayo in wuquyiga Qasa looga jaro marinka intiisa kale mukhayamaadka Jabaaliya iyo Baytulaahiyana loogu beddelo mustawdinaad la dajiyo dadka yahuuda ah ayay sahaynadu geysteen weeraro isarsifayn ah iyagoo dilaya isla markaana qafaalaya cid kasta oo ka dhaga adeegta in waqooyiga Qasa isaga barakacdo. Kadib go'doon qaatay muddo maalmo ah, ugu dambeyn ciidanka sahaynada ayaa xoog ku galay cisbitaalka Kamaal Cudwaan iyagoo halkaasii ka qafaalay boqolaal dad ah oo isugu jira dhaqaatiir iyo bukaanadii ay daaweynayeen. In ka badan 350 ruux, kuwaas oo 173 ka mid ah ay yihiin dhaqaatiirta ka howlgalaysay cisbitaalka, ayaa la ogeyn halka uu ku dambeeyo masiirkooda kadib markii ay sahaynadu qafaasheen iyagoo oo kula kacay haano isla markaana ka dhigay dharkii ay wateen. Waxaana muuqaalo muujinaya arintaas ay ku faafiyeen mareegaha internetka. Marka laga soo tago kuwa la qafaalay, waxaa dhanka kala shahiiday 10 ka mid ah kawaadirta caafimaadka ee cisbitaalka Kamaal Cudwaan, kuwaas oo yuhuuddu ay ku dhex gubeen gudaha xarunta, isku dayay la doonayay in lagu soo badbaadiyo ayaana fashilmay. Roboodyada ku shaqeeya garaadka macmalka ah ayay yuhuuddu direen si ay u soo dumiyaan aasaasyada iyo hareeraha cisbitaalka, xaruntii caafimaad ee ugu weyneed waqooyiga magaalada Qasa, isla markaana ahayd rajada dadka ku nool waqooyiga ayaa gebihanba shaqada ka baxday, iyadoo muuqaalkeedu isku bedelay goob laga guuray qarniyo ka hor. Cisbitaalka Kamaal Cudwaan kaliya ma ahan cisbitaalkii ugu dambeeyay ee ku yaalay waqooyiga Qasa, ee dhanka kale wuxuu noqonayaa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ugu dambeeyay ee guud ahaan ku yaalay qidaaca. Kumanaan dhaawacyo ah ayaana wajahaya xaalad adag maadaama aan lahaynin cisbitaaladii qaabili lahaa. Taliska ciidanka sahaynada ayaa ku doodaya in sababta xarunta caafimaad ee Kamaal Cudwaan ay u dumiyeen ay tahay inay la shaqeynayeen kooxaha muqaawamada Filistiin, isagoo ku tilmaamay argagixiso dhammaan dhaawacyadii iyo dhaqaatiirtii oo qafashay. Dhankooda garabyada siyaasadda ee kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa bayaan ka soo saaray dhacdadii foosha xumeed ee shalay ka dhacday waqooyiga magaalada Qasa, waxayna xuseen inaysan jirin dagaalyahanna ka tirsan kooxaha wax iska caabinta oo halkaasi ku sugnaa, been abuurna ay tahay wararka uu faafinayo cadowga. Sahaynada ayaa u muuqda kuwa ka argoosanaya dadka shacabka ah kadib howlgalle xoogan oo lagu dhigbixiyey 2 toddobaad ee la soo dhaafay, kuwaas oo xoogaga muqaawamada ay ka fuliyeen mukhayamaadka Jabaaliya iyo Beytulaahiya. Xoogaga wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa la soo baxay xeelado dagaal oo Yuhuudda ku abuuray argaga xoogan, iyagoo fulinaya howlgallo gaar ah oo laga dheehan karo xirfadooda militari iyo tajribada ay ka dhaxleen dagaalka ay ku jiraan muddada ka badan 1 sano oo ah dagaalkii ugu dheeraa ee ay taariikhda galaan. Maalinkii shale ee Jimcaha ayuu dagaalyahan ka tirsan muqaawamada wuxuu dhex galay ciidan sahayna ah oo ku sugnaa mukhayamka Jabaaliya, kuwaas oo gaaraya ilaa 5 askari, wuxuuna halkaasi ka fuliyey howlgalna fuurnimo isagoo isku qarxiyey askarta cadowga. Askartii goobta ku sugnayd ayaa dhammaantood noqday wax dhinta iyo wax dhaawacmay, waxaana weerarkaasi ka horreeyey howlgal mid ka la mid ah oo Jimcihii 7-aadkii tegay uu dagaalyahan nafti hore ah ka fuliyey isla mukhayamka Jabaaliya. 48 saac ee la soo dhaafay ayaa sidoo kale muqaawamadu waxay weerar qarax ah la beegsadeen ciidan sahayna ah oo lugeynayay, waxaana howlgalkaas dhimashay dhaawac ku noqday ilaa 7 askari. Dhanka kale, weerar loo adeegsaday sawaariikh ayaa shalay lagu qaaday garoonka diyaaradaha Bingurion ee magaalada Tel Aviv. Sawaariikhdaas ayaana la sheegay in laga soo tuuray waddanka Yemen. Kooxda Xuutiyiinta ayaa bayaan ee soo saartay waxay ku sheegeen in saaruq codka ka dheereeya ay ku beegsadeen Tel Aviv iyo sidoo kale mandiqada Yaafa, iyagoo dhanka kale markab ku weeraray badda Carabta. Yaxya Assariic oo ah afhayeenka dhinaca militariga ee kooxda Xuutiyiinta waxa uu sheegay in diyaarada aan duuliyo lahayn ay ku beegsadeen markab sahay u siday magaalooyinka Yuhuudda ee ixtilaalka ku haystaan. Dhanka kale, kooxdan ayaa 7-aadidan wajahaysa duulaana aad u culus oo xagga cirka ah oo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka maamulka gumaysta Yuhuudda iyo kuwa dowladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan Maraykanka iyo sahaynada. Maalinnimadii Khamiista ee la soo dhaafay, duqeymo xoogan ayaa beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sancaa, kaasoo gebihanba shaqada ka baxay, waxaana weerarkaas xilliga uu dhacayay garoonka ka soo degayay agaasimaha hay-adda WFP oo la sheegay inuu ka mid noqday shaqsiyaadkii ka badbaaday weerarka. Dekadda Al-Xudayda ayaa ka mid ah goobaha ay duqeymuhu beegsadeen. Tel Aviv ayaana ku doodaysa inay beegsatay goobo istaraatiiji ah oo ay lahaayeen Xuutiyiinta, balse weerarada ayaa ahaa kuwa indhala'aan ku socday oo beegsanayay kaabayaasha dhaqaale ee Yemen. Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa iyagana dhankooda fuliyay xalay weeraro duqeymo ah oo kuwaas la mid ah jugta gantaalada diyaaraduhu ay tuurayeen ayaana si aad ah looga maqlayay magaalada caasimadda ah ee Sancaa. Cabdulmalik Al-Xuuthi, hogaamiyaha kooxdan ayaa sheegay in dagaalka aysan joojin doonin ayna sii wadayaan. Taliska ciidanka sahaynada ayaana la sheegay in dagaalka hadda uu ka wada Yemen uu yahay mid indhala'aan ah maadaama uusan macluumaad badan ka haynin kooxdan iyo qaabka ay u dhisan tahay shabakadeeda hogaamineed. Tel Abiib oo kaashanaysa Washington ayaa raadinaysa macluumaadka qiyaadada ugu sareysa xuutiyiinta si ay u iqtiyaasho. Isbahaysiga sahayuu saliibiga ah ayaana qorsheynaya maalmaha soo socda inuu qaado weeraro kale oo abaabulan oo beegsanaya dhulka xigmadda iyo iimaanka ee Yemen. Dowladda saliibiyadda ah ee Maraykanka ayaa dabayaaqadii sanadkii hore dhistay isbahaysi loogu magacdaray barwaaqo sooranka, kaas oo hoshiisu ahayd in badacas uu ku difaaco maraakiibta sahaynada ee ku wajahan xeebaha dhulka Filistiin, balse waxaa fashilmay duulaankaas. Xuutiyiinta ayaana sii wada weeraradooda, iyagoo xitaa beegso ku bilaabay maraakiibta Maraykanka iyo kuwa Ingiriiska. وهجاك إمي كان واحد كوسو دواتان حبنتي ورجسدا أو على بهلكن إنو جسو جديو ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله سويبت بدوما حسن تهاي واحد دقيستي الكوسو دواتان حبنتا مال لها آه ورجسدا وأن كوسو قد بنا عنا وين كلا دوان أو حيصله قذب كوجه ريانا وحون قنيا. برلمان كوريا ذا كونفريد أو حلك كقاضي كوسميه مدحوينها ودن كاس إعي شعب كوكو جذودين مسنا حلك لقت توري. sida uu daabacay joornaalka Sharqul Awsad, golaha baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa isku afgartay in xilka laga xayuubiyo ra'iisul wasaarihii dalka dhanka kalena ahaa kusimihii madaxweynihii waddankaas ee kursiga laga tuuray dibadbaxyo xoogan oo ay dhigeen shacabka waddankaas awoodii. Golaha ayaa u codeeyay tallaabadan, waxayna midan noqonaysaa sida lagu waramayo markii ugu horreysay ee taariikhda abid xilka laga qaado kusime madaxweyne oo ka dhacday gudaha Kuuriyada Koonfureed, taasoo hadda muujinaysa sida ay u sii xumaanaysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan waddankan. Dhanka kale, waxaa lagu waramayaa in midan ay sii fogeyn doonto qadiyadda taagan, misana ay dhaawici doonto kalsoonidii ay ka haysteen dalal badan oo dhaca caalamka, oo wixii hadda ka dambeeya u arki doona meel qalalaasaheeda uusan dhammaan oo la isku hardinayo. Markan iyo qodobka xiga, sida joornaalo dhowr ah ay ka soo xiganayaan shabakadda Ameerikaanka ah ee Axios, waxaa la isweydiinayaa maxay noqon doontaa tallaabooyinka ugu horreeya ee uu qaadi doono Donald Trump maalinka koowaad ee uu yimaado xafiiska aqalka cad, kuwaasoo noqon doona ku wajahayn doona siyaasadda Maraykanka afarta sane ee soo aadan. Shabakadan oo baaritaankeeda wax ku dhisanaysa ayaa sheegtay in Trump uu doonayay in maalinkaas uu qaado saddex tallaabo oo kala ah: waa midda koowaad ee fulinta awaamirta ku saabsan soo galootiga, oo uu ninkan si aad ah u necab yahay fagaaro walbana uu uga hanjabi jiray intii uu dibajooga ka ahaa siyaasadda aqalka cad. Arrinka labaad ayaa lagu wadaa in isaguna uu noqon doono dhaqangelinta ololihiisii ahaa mar labaad ka dhig Maraykanka mid wanaagsan, iyo in siyaasadda uu ka mira gaarna uu uga saara dhammaan ashqaasta ka soo jeeda garabka kale oo uu arkay inay gudbinayaan afkaar ka baxsan kuwa jamhuuriyiinta, iyo in reer Yurub markii ay dhaqaale timaada lagu wajaha siyaasad hor leh taasoo dakhli badan u soo xarayn karta Maraykanka. Talaabada saddexaad ee la filayo in Donald Trump uu qaado maalinka koowaad ee uu yimaado xafiiska aqalka cad waa inuu ka dhawaajiyo habdhaqanka cusub ee uu ku wajihi doono ganacsatada daaqilka, maadaama uu horey ugu ballanqaaday in wax badan uu ka bedeli doono arrinkooda. Inkastoo midan ay tahay baaritaano iyo saadaalina la isku laray, haddana waxaa xusid mudan in dhowr iyo labaatan cisha ay ka harsan tahay imaanshiyaha Trump ee xafiiska, waxaana indhaha loo wada jeedinayaa dhanka aqalka cad iyo arrimaha uu ninkan kursiga la imaan doono maalmaha ugu horreysa. Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid u xun keligii taliyaasha. Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Wall Street Journal kana soo baxa dalka Maraykanka. Waxay ugu horreyntii jariiradu tibaaxaysaa in sanadkan sii idlaanaya ee 2024 uu noqday mid duruus la meelaabaan ah u dhigay maamulo dhowr ah oo keligii taliyaal ahaa, waxaana tusaale loo soo qaadanayaa wixii ka dhacay Bangladesh iyo Suuriya kadib markii xilka laga tuuray oo ay waddamadooda isaga baxsadeen Bashar al-Assad iyo Xasiina. dhanka kale jiriirada ayaa sheegaysa in sanadkan uu ahaa mid sidoo kale cadaadis xoogan la saaray maamulo kale oo dhowr ah sida xukuumadda Venezuela ee uu hogaamiya ninka keligii taliyaha lagu tilmaamay ee Nicolas Maduro midda Tehran iyo taliska militari ee Myanmar. Dhammaan dhacdooyinkan ayaa caalamka tusay in mar uun laga takhallusi doono nidaam walba oo rejiim ah misena madaxa uga istaagay shacabkiisa. Waxaana durbadiiba ay cabsi xoogani soo food saartay xukuumado badan oo lagu xanta diktaatuurnimada iyo daadinta dhiigga shacabkooda. Qaar ka mid ah qoyska reer Asad oo u sii baxsanaya dhanka Dubai, xilli 20 maalmood ay ka soo wareegatay markii xilka laga tuuray Bashar al-Asad. Waa qodobka xigay aan ku soo qaadan doonno xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada. Jariiradda The Jerusalem Post iyadoo soo xiginaysa saraakiil ka tirsan hay'adda amniga ee Lubnaan ayay sheegtay in Rifaad al-Asad oo ah adeerka Bashar al-Asad uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhoofay caasimadda Beirut isaguna ku sii wajahnaa magaalada caasimadda ah ee Dubai. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka tirsan qoyska al-Asad uu ku sugnaa Beirut ay iyaguna u guureen dhanka Dubai, halka kuwo kalena ay weli ku sugan yihiin gudaha dalka Lubnaan tan iyo markii xilka laga tuuray Bashar al-Asad ee 8-dii bishan. Saraakiishan Lubnaaniyiinta ah waxay sidoo kale xaqiijiyeen inuusan jirin dalab rasmi ah oo kaga yimid Interpolka oo ku saabsan inay soo xiraan adeerka Bashar al-Asad oo hadda gaaray Dubai, inkastoo uu wajahaya eedeymo culus oo la xiriira dambiyo dagaal iyo xasuuqii uu ka geystay magaalada Xamaa ee dalka Suuriya sanadii 1982. Qoyska reer Asad oo ka dharagsan wixii godob ahayd ee ay ka galeen shacabka reer Suuriya iyo muddadii nusqarniga ahayd ee ay madaxa kaga taagnaayeen ayaa hadda waxay wajahayaan cabsi xoogan weliba iyagoo ku kala fararsan dunida daafaheeda. Bashar al-Asad ayaana hadda qorsheynaya halkii uu ka sii aadi lahaa Ruushka iyo waxa ay noqon doonta tallaabadiisa xigta ee nolosha. Markan iyo qodobka xiga xubinta, caruurta reer Gaza oo u le'aanaya qabow xoogan, sida ay daabacday jariiradda Time ee ka soo baxda dalka Maraykanka iyadoo soo xiginaysa madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay ee taakulaynta qaxootiga Filistiiniyiinta, ayay sheegtay in caruurta Gaza ku nool ay u le'aanayaan qabowga daran ee jiilaalka, iyagoo hoyla'aan ah oo aanan haysan marooyin ay ka huwadaan qabowga dhacaya. Waxa uu mas-uulkan sheegayaa in gudaha Gaza aanan la gelin karin oo aanan ogolaanshiyo la haysan agabka muhiimka ah ee ay u baahan yihiin shacabkan iyo caruurtooda, sida bustayaasha iyo agabka kale ee lama huraanka ah. Maamulka gumistaha Yuhuudda ayaana midan dhagaha ka furaysanaya, taa beddelkeedna waxa uu kor uga wadaa duqeymo xoogan, halka mararka qaarna uu isku dayay inuu fuliyo howlgallo dhanka dhulka ah oo uu ku xasuuqayo shacabkan muslimka ah ee ku go'doonsan gudaha marinka Gaza muddada sannadaha. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Animikan idinku wareejiya walaalkeen Suweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag. Dalka Maraykanka waxaa ku soo badanaya dadka soo islaamaya. Haddaba warbixintan soo socota wuxuu walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir ku eegayaa oo diinta Islaamka ku bedeshay ehelkiisa iyo maalkiisa.
Waxaa maragma doonto ah in hanuunka uu yahay nimcada ugu weyn dhammaan nicamta oo Allah ku galado addoommadiisa waa iftiin qalbiga ku xoogooba oo qofka ku hagaya dhabaha toosana Islaamka. Warbixinteenna maanta waxay daaran tahay sheekada soo islaamidda shaqsi Amerikaan ah oo safarkiisa nolosha uu tusaale u yahay naxariista Alle iyo awoodda uu leeyahay in uu qalbiyada bedelo midkii uu doonana ku hogaamiyo dhabaha raaliyahashiisa. Waa shaqsi lagu magacaabo Cali oo magaciisii ka hor soo islaamiddiisa uu ahaa Maalika Kelig, islamarkaana uu Islaamka Allah ku sharfay sanadkii 1919, kaas oo hadda ka warbixiyay qisada ku saabsan noloshiisii ugu horreysay iyo sida uu Islaamka noloshiisa u bedelay una noqday daaci Islaamka dadka ugu yeera. Maliki Kelig wuxuu ku dhashay koonfurta gobolka California ee dalka Maraykanka, halkaas oo ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay diinkan aysan bulshadu siinin. Wuxuu yaraantiisii ahaa wiil dhalinyaro ah oo uu ku jiray hami iyo rajo dhanka nolosha ah, balse wuxuu dhanka kale dareemayay firaaq weyn oo dhanka fahamka nolosha, isagoona isweydiinayay sida qofku ugu noolaan karaa mabdala'aan iyo caqiido xumi. Kolkaasi wuxuu ku dhex jiray qoyskiisa oo nasaaro ah, hase ahaatee wuxuu u bogiwayay isburinta. Waxa uu sheegay inuu ku dhex arkay kaniisadda iyo baadiriyaasheeda. Maliki waxa uu isku dayayay inuu buuxiyo firaaqays ka dhex jira qalbigiisa isagoo ku mashquulsan shaqada iyo dhanka kale akhrinta bogaagta, wareysiyada iyo su'aalaha uu weydiinayay hogaamiye diimeedyada nasaarada, balse ma uusan helin oo gebi ahaanba waa uu waayey nabad gudaha ah oo uu ka raadinayay dhexdooda. دمات كسيدي تمييدي حميلي كلا كل ما يدد مسلمين حل وكجري حبسيقا وكدي مركي وكلو قدر صدي كو حقانجيس او دادك دعدا سيدا او شاقي انتاسو ايدي الوحاو بادي قوب وكجري نولال اقلانتا او دقلانتا ورادين يوكاهلو هدبا انديقسان استاو عرماسي كهاللي
لقد كان لدي وظيفة
waxaan haystay shaqo iyo hanti ugu filan waxaan aan kama aanan lahayn in aan sameeyo xatooyo hase ahaatee arrinkaas waxa uu riixay maqnaashaha aqeedda iyo wax qalbigayga uu ku dii karo wax qiimo iyo xitaa qaab dhismeed nama lahayn nolosheyda sidaas darteed ayaa lagu biiray kooxahaasi oo aan u kacay xatooyada in waxay laga weydiiyo sababta ku biiritaankayga ee tuugada waan ka xumaadaa sababtoo ah ma aanan lahayn wax iimaan iyo caqiido ah qof ee haga oo ila taliyana ma haysan sababtaas awgeed ayaan u sameynayay falalka xatooyada 24 saac kadib falkii aan ka qayb galayna waana la soo xiray markaas ka hor xabsi maalinna kuma qaadan ma aanan haysan bastoolad hub kalena ma lahayn qofna ma aanan qafaalan ama qori kuma aanan qaban laakiin shaqadeedu waxay ahayd inaan qarabka kombiyuutarada dahabka iyo lacagta aan saaro gaadiidka waxaa ii yimid looyarkii oo igu yiri waxaad qaadan doontaa xabsi 8 ilaa 10 sano waxaan ku yiri iigu celi wuxuu yiri waxaad xabsi amnigu isu sarreeyo ku xidhnaan doontaa ilaa 10 sano waxaan la socday kooxo ka baxay sharciga kuwa xayawaanaad oo wuxuush ah aniga xitaa bahal ayaan ahaa sidooda oo kale sababtoo ah waxaan halkaasi ka raadinayay wax nolosheyda u buuxiya firaaqa ka dhex jira waxay ii dareen xabsiga ugu adag ee sida aadka ah loo ilaaliyo amnigiisa ee ku yaalla Washington xabsigaasi wuxuu magiciisu ahaa Walla Walla maalintii aan galay xabsigaasi aad ayaan u baqayay waxaan jiray 19 sano markaa ka horna xabsi lagu ma aanan degin
kan ismu dhalika sijn Walla Walla وفي اليوم الذي وصلت فيه إلى والا والا كنت خائفا كنت في 19 من عمري ولم أدخل السجن في حياتي لم أكن أعرف ثقافة السجن فكنت ضائع
مالك وحو حبسك الله وديقي مالو عنده كوكال فرو وحكدو أن كتبت أديان تكالا إقالة أيوسو أخرين يسيء وغهلو وحساق أنفعان وليشي سيوكسو أركالكاسي
كنت أمشي في الساحة وحدي وهو أمر خطير للغاية استمررت في المشي ولأسابيع كان يحدث هذا الشيء لاحظت رجلا ينظر إلي باستمرار
وحن حبسي وكلك الميك وحكم إذا أهس بيس يدى محابيست يا حبسي وكجري وحيرادين سوردو ما أميري كان عدان أياتها يدلشو أهان سؤال شاس أيان لي يابي بسو حنكو يريها عدان أيان أهي وحي كدب بيه قادين وحي أنواتي إيغو أوغيي قولكي زنزانة دهي اللي يغو ترقلي وحي كوحدة يسوح الفيسان يسو كوري ننكي سؤاش إويديي ننكاني وانيغا مدي هاي أوغادا نن عدو عصب أيان نغو سو بيري أي سو دوي يأيو كوري كوحديسا مدب بلا أيان إيغا دح جوغي كدب وحا لي سو بندقي إن آنادو كنيسودة كتار لي حبسيقا waxaan ku yiri uma baahni waxay ugu dhahayn waxaan ku keenaa kutubka injiilka ma yaayaan ku dhahay waxaan fiirfiirinayay bedelkiisa kutubta yahuudda iyo kuwa hinduuska waxaan nafta iska dhahay macquul ma ahan kuwan kuma qanci karo kadib 6 ama 7 sano kadib waxaan ahaa keligii barxadda ayaan isaga kala gudbayay aniga oo aysan jirin koox aan xulfanahay waana arrin halis ah socdaalkayguna wuu badnaa aniga oo sidaas ah ayaa dhanka kale waxaan mar qura arkay nin si joogta ah ii soo eega maalin waliba wuxuu ahaa nin cada laakiin wuxuu la fadhiyey kuwa madow anigana fiirintiisa aaweed waxaan aaminay in aan mar oo ninkaas dagaal la geli doono aan mushkilad ka dhalin doono halkaasi haddana maalin kale aniga oo isla sidii ah oo ku socda waddadii ayaan arkay isla ninkii oo isoo fiirinaya waxaana daba socday ilaa 5 ruux oo Ameerikaanka madow way soo baxeen oo ninkayga ayay soo wada aadeen waxaan isiri waa la gaaray xilligii aad isfeeri lahaydeen aniga dagaal ayaan isku diyaariyey waxaana u diyaar garoobay in marka uu soo dhawaado aan ku dhufto fiirta ugu horeysa hase ahaatee wuxuu yiri isdaji intuu yaabay ayuu gadaashiisa eegay waaba rag murqo waaweyn oo isaga ugu horeeyo wuxuu dareemay inuu si khaldan ku yimid xaggayga waana uu ka cudur daartay
mar waliba wuxuu la yaabay akhlaaqda iyo dabeecadahooda wanaagsan mid ka mid ah dadkaasi muslimiinta ahna oo lagu magacaabi jiray cumar ayaa qaaday mas-uuliyadda inuu maaliki u sharxo islaamka waxa uu maaliki dhankiisa dareemay xiiso aad u weyn oo ku riixay in wax badan ka akhriyo islaamka wuxuu bilaabay inuu akhriyo qur-aanka kariimka iyo buwaagta ku saabsan taariikhda nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo barashada islaamka
wuxuu ugu yiri waxaan rabaa keliga inaan kula sheekaysto waxaan kadib isku raacnay salwadadii aan ku socdaalay waxaan sidaasi ku ogaaday in turkiga uu ka soo jeedo magaciisuna yahay cumar wuxuu isbarasho iyo sheeko kadib waxa iga weydiiyey islaamka waxaan ku yiri waxba kama aqaan xitaa waxaa igu cusbaa magaca islaamka waxaan ka dalbaday in af ingiriis waxa lagu yiraahdo ii sheego. Wuxuu yiri islaamku waa diin, islaamta ayuu iigu baaqay oo aan ka sheekaysanay. Maalin kale ayuu ii keenay kitaab qur'aan ku turjuman afka ingiriiska ah, wuxuuna igu yiri iga ballanqaad inaad ilaalinayso aad dhowrayso. Waxaan ku yiri haa, waa ballan waan ilaalinayaa. Wuxuu ii dhiibay kitaab kalarkiisu buluug yahay oo qoraalkiisu dahabi yahay. Wuxuu igu yiri waa hadiyad aan kugu talagalay, waan qaatay aniga oo ilaalinayaa. Waan baxay oo waxaan aaday qolkii aan maxbuuska ku ahaa. Markii aan fiiriyey waxa ugu horreeya ee ishayda ku dhacday suuratu raxmaanna, sidoo kale waxaan arkay magacyada Muuse, Ciise iyo Ibraahim, Isxaaq, Yuusuf iyo Yacquuba, dhammaan ambiyadii ayaa ku wada jirtay. Waxaan markii aan akhriyey Ar-Raxmaan waxaan arkay usluubta qur'aanka iyo quruxdiisa. Maalintii saddexaad waxaanba ku milmay qur'aanka, saacado ayaana akhrintiisa ku qaadanayay. Mararka qaarna waxaa la gaari jiray xilliga cashada, oo midkii igula xirnaa xabsigu wuxuu igu yiri miyaadan cashada doonanayna. Wuxuu igu yiri tan iyo saaka waxaad haysataa kitaabkan ee cashada ma doonanaysaa maya amahaa? Waxaan ku yiri waan doonanayaa hagaaga. Isbuucii ama bilooyin kadib waxaa ii yimid Cumar oo igu yiri ka waran haddii aan aadno jimcaha, horeyna warkaas ma maqalla, arrinkaasna uma ogeyna. وحان كوري هايوا
كونوا يوم الجمعة هل تريد أن تأتي؟ فقلت بالتأكيد
متكمل آيذها قرآن كريم كا أياسي قطر أطابة قلبي قيسا
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
wuxuu daray in aayadan si gaar ah looga hadlayo arrinkiisa, waxaana uu Qur'aanka ka ogaaday in waxa loo abuuray ay ahayd in Allah uu kaliya u caabudo. Kadib waqti kooban uu ku qaatay faham iyo fiirsashada rixladan cusub ee uu qaadi doono, Maliki waxa uu go'aansaday inuu ku dhaqaaqo tallaab geesinimo leh oo noloshiisa uu ku bedelayo. Cumar ayaa dhankiisa bilaabay in Maliki uu u sharaxo tawxiidka iyo muhiimadda in la rumeeyo Allah uu kaliya iyo risaalada Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam.
Faltafattu ilaa Cumar waqult Cumar,
markii aan masaajidka tagnay waxaa markii ugu horeysay aan maqlay aadaanka. Wuxuu ugu yeeshay saameyn cod aad u qurux badan ayaana dareemay inuu yahay oo qiimo badan. Markii uu dhammaadayna waxaan Cumar weydiiyey muxuu ahaa codkan. Wuxuu ugu yidhi waa aadaanka. Markaas kadib ayuu bilaabay inuu ii turjumo wixii uu ahaa aadaanka si aan u fahmo. Markii la gaaray akhrinta khudbada oo aan dhegaystay, kadib waxaa la galay salaada. Cumar ayaa ugu yidhi dhinacan fariiso, anagana waan tukanaynaa. Waxaan ku yiri isugbal, su'aal baan ku weydiinayaa. Marka aad tukanaysaan waxaad imaamka istaajisaan hortiina oo aad ku daba tukataan. Qur'aankana isaga ayaa akhrinaya. Marka miyuu xafidisan yahay? Ma kitaab ayuu ka akhriyaa? Mise wuu idiin soo weydiiyaa oo idinkana qur'aanka aad kitaab ka akhrisataan? Wuxuu ugu yiri maya, imaamkan waa uu xafidisan yahay qur'aanka. Ma kitaabkii weynaa aad siisay ayuu xafidisan yahay? Aan ku yiri. Wuxuu igu jawaabay malaayiin kale oo muslimiin ah ayaa sidiisa oo kale u xafidisan, kuwaas oo ku dhaqan caalamka. Waxaan idhi waa cajiib. Dhankayga waxaan ku fikiray oo aan isweydiiyey, dadka muslimiinta ah ka hor cibaadada salaada waa ay weysa qaataan oo isdaahiriyaan, maxaysan dadka masiixiyiinta ah u sameyn arrinkaasi?
Limaada lam nafcal dalika ka masiixiyiin?
Imaamkii ayaa galay salaada, waxaan anigana aaday dhanka safka hore anigoo eegaya waxa ay sameynayaan dadkaasi. Waxaan arkay rag murqo waaweyn oo markay rabbigood hortaagan yihiin isruldhigaya oo khushuucsan. Wuxuu Allah qalbigayga furay markii ay raggaasi sujuudeen. Taas ayaana ahayd ilbiriqsidii aan goostay inaan islaamo. Cumar ayaana u sheegay in aan isla maalinkaas noqonayo qof muslim ah. Shahaadeyteenka ayaana sidaas ugu dhawaaqay. Kadib markii Cali uu qoyskiisa ku wargeliyey islaamkiisa, wuxuu aabaha dhalay kala kulmay Xuusan filan oo ahayd inuu ugu goodiyey inuu jarayo haddii uusan ka noqon islaamka, isla markaana ka go'yso lacagtii dhaxal ahaan kaga helayay aabihiis. Hase ahaatee dhag jale quma una siin cadaadiskii looga saari lahaa islaamka, maadaama uu daransanaa in diinkan jacaylka Allah iyo rasuulkiisa ay ka horreeyaan nafsadiisa, maalkiisa iyo ehelkiisa. Wuxuu sheegay in 15 sano uu goona xiriirka isaga iyo qoyskiisa ka dhexeeyey, lacag intii uu lahaana uu ku waayey tallaabada uu qaaday awgeed, waxaana uu $600,000 uu u horay islaamka. Wuxuu waayey welihii iyo xididkii walaaltinimo ee kala dhexeeyey kuwa la dhashay iyo kaalinta qoyska uu wiilka u ahaa. Hase ahaatee Allah wuxuu ugu bedelay jacaylka muslimiinta. wuxuuna ku farxay kaalinta soo dhaweyn ee uu ka helay kuwa u walaalsanaya xagga diinta oo la qaybsaday wixii ay helayeen. Maanta wuxuu ku nool yahay Cali isagoo ku faanaya Islaamka, wuxuuna wixii ka dambeysa islaamidiisa uu shaacirayay bilow cusub oo ku saabsan noloshiisa iyo in uu helay dhabaha tawfiiqda iimaanka. Wuxuu sidoo kale dareemay nabadda qalbiga ee uu horay u waayey. Wuxuu noqday qof isku dheelitiran oo ruux ahaan muujinaya tayada Islaamku siiyey noloshiisa. Wuxuuna waqtigiisa ku bixiyaa barashada Islaamka iyo faafintiisa. Cali wuxuu qirayaa in fadliga Allaah kadib dadaalka Cumar iyo garab istaagga iyo sidoo kale taageerada uu ka helay Khaalid iyo Cabdiraxmaan uu ka caawiyey fahamka Islaamka, balse wuxuu ogyahay in hanuunku yahay mid Allaah oo keliya uu bixiyo. Maanta Cali wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu firfircoon ee bulshada muslimiinta ee Maraykanka. Wuxuu ka qayb qaataa howlaha dacwiga isagoona ka shaqeeya in dadka kale usoo bandhigo quruxda Islaamka iyo fariintiisa. Cali wuxuu leeyahay Islaamku wuxuu i baray macnaha nolosha iyo ujeedooyinkeeda. Waxaan fahmay in farxadda dhabta ay ku jirto in Allah loo dhowaado iyo raacidda jidka toosan. Sheekada Islaamka ee Cali waxay ina xusuusinaysaa in hanuunku yahay iftiin ka yimaada xagga Allah oo heleshiyo cidda uu doono.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل
وهجاج ودهن تاسيا كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلات الدنباء يأينو بلان سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها